Sveiki gyvi, su jumis sveikinuose Šaudrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje penkios knygos Džeko Vilinko knyga Lyderystės strategijos ir taktika, Kamilas Grebe knyga Naminis gyvūnas, Kleri Lombardo knyga Mūsų smagiausios dienos, Peterio Sloterdaiko Burtų medis bei Alekso Šulmano knyga Išlikusiai. Ši laida parengta su leidyklomis Liūtai Nevis, Baltos Lankos, Alma Litera ir Sofoklis. Šiandien pakalbėsiu apie knygą skirtą visų pirma verslininkams, visų pirma vadovams. Tai Džeko Vilinko knyga Lyderystės strategijos ir taktika. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Lina Abraitinė, o išleido leidykla Liūtai Nevis. Šios knygos autoris 20 metų buvo karinių jūrų pajėgų SEAL narys, padaręs puikią karjerą kariuomenėje, užėmęs ten vadovaujančias pozicijas, vėliau jis įkūrė lyderystės konsultacijų įmonę, išleido tiek bestselleriais tapusių knygų apie lyderystę, tiek kūrinių vaikams, turi ir labai populiarų podcastą. O šioje knygoje jis pasakoja apie tai, kaip lyderystės teoriją transformuoti į pritaikomą strategiją, šios principus sutelkti taktinėme lygmenyje. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, ši knyga sprendimas su lygių vadovams. Taip jie ne tik suvoks lyderystės žaidimą, bet ir išmoks jį žaisti ir laimėti. Kaip ir pažįsta pas knygos autorius, lyderystės tikslas atrodo gana paprastas – paskatinti žmonės atlikti tokius veiksmus, kurie padėtų misijai ir komandai. Tačiau visgi praktinis lyderystės pritaikymas pasižymi niuansais, kuriuos kiekvienas turėtų rasti pats. Vadovai skiriasi ir komandos. Visgi žmonių elgesys atitinka tam tikrus struktūrizuotus modelius ir jei šiuos modelius atpažins lyderis, galės nuspėti, kaip elgsis kiti, galės paveikti ir jų veiksmus. Žinoma, tai nėra lengva, nes neužtenka išmokti sąvokas, taip pat reikia išmanyti strategijas ir taktikas, turi suprasti taktinius įgūdžius, strateginius manevrus ir komunikacinius metodus, tam ir yra skirta ši knyga. Jeigu visi šie terminai atrodo gana sudėtingi ir gana migloti, visi galiu pasakyti, kad knyga parašyta pakankamai lengvu stiliumi suprantamu, autorius nemažai vietų skiria ir savo asmeniniams patirtims darbę SEAL, pasakoja, kas veikia jo paties atveju, kokios buvo jo didžiausios klaidos ir atradimai. Pats autorius sako, kad knygos nebūtina skaityti nuo pradžios iki galo, galbūt aktualiausi bus tam tikri skyriai. Ji taip pat skirta yra įvairiausių lygių vadovams arba tiems, kas dar tik siekia tokiais tapti. Knygoje autorius aptaria tokius visiems vadovams aktualius klausimus, kaip užmegzti ryšį su pavaldiniais, kaip juos motyvuoti, sukurti discipliną, o jeigu reikia ir kaip nubausti. Kaip suvaldyti savo ego, kiek lyderystė yra manipuliacijos, galų gale amžinasis klausimas, ar lyderystė yra gimta, o galbūt lyderiais tampama. Ir jei taip, kokia savybė svarbiausia ugdyti. Ir svarbiausia visgi yra darbas su komanda. Nes, kaip rašo autorius, kad nors lyderio vaidmuo yra ir labai svarbus, lyderystės esmė yra komanda. Kai tik savo interesus iškelsite aukščiau komandus, iškart žlugsite kaip vadovas, rašo šios knygos autorius. Na ir šiaip galiu pacituoti autorius minimas 12 pagrindinių taisyklių, kurios anot jo privalomos imantis vadovauti. Štai jos yra anot šios knygos autorius. Būkite kuklus, nesielkite taip, tarsi viską žinotumėte. Klausykitės, su žmonėmis elkitės pagarbiai, prisimkite atsakomybę už nesėkmes ir klaidas, nuopelnus už sėkmę perduokite aukštesniosioms ar žemesniosioms grandims. Sunkiai dirbkite, būkite sąžiningas, išlaikykite pusiausvyrą, būkite ryštingas, užmegzkite ryšius, galiausiai atlikite darbą. Knygoje detaliau paaiškinami šie principai. Na ir taip, iš pradžių gali atrodyti keisti Džeko Vilinko lyginimai darbo įmonėje su karinėmis strategijomis, tačiau galiausiai imi suprasti, kad panašumo išties yra nemažai. Ir būtent tuo remiantis ir parašyta ši knyga Lyderystės strategijos ir taktika. Šiandien pakalbėsiu apie knygą skirtą kriminalinių romanų gerbėjams. Tai Kamilas Grebe knyga Naminis gyvūnas. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Alma Braškytė, o lietuvių kalbą išleido leidykla Baltos Lankos. Kamila Grebe jau žinoma lietuvių skaitytojams yra išverstas jos romanas Meilužis ir drugys. Yra žinoma Švedijos kriminalinių romanų autorė ir jos knygos patiks tiems, kas ir mėgsta tokius tad standartinius skandinaviškus romanus, parašytus vadovaujantis nusistovėjusiais modeliais, kur šiaurietiškai niūri atmosfera, kietai suresta intelektyvinė intriga ir kur paliečiamos ir socialinės temos. Šioje knygoje to socialinės temos yra migrantai ir visuomenės požiūris į juos. Ir ne tik tai. Ji taip pat rašo apie ekonominės depresijos paliestą miestelį, nedarbo, socialinę neteisybę, vidinius visuomenės konfliktus, izoliaciją. Žodžiu, jei skaitėte skandinaviškus trilerius paliečiančius aštrias socialinės problemas, tuomet nesunkiai gali galite įsivaizduoti, ko tikėtis ir iš šio romano. Pati autorė šią žinutę skiria nemažai dėmesio, pabrėždama, kad kriminaliniai romanai turi kalbėti apie rimtas bėdas, o ne tik suteikti skaitimo malonumai. Ir tai, kas siekia pasakyti savo kūriniu, ji beje rašo ir šios knygos pabaigoje. Jis sako, mes gyvenam tamsiais laikais, dabar daugiau žmonių bėga iš savo šalių negu kada nors anksčiau istorijoje. O paskui didžiulius pabėgėlius rautus auga priešiškumas svetimam, konfliktai ir baimė. Mano Runbergo miesto, kurioje parašiau, iš tiesų nėra, bet jis vis tiek egzistuoja visur aplink mus. Galbūt ir tu gyveni Runbergi, net to nežinodamas, o gal pravažiuoji jį pakeliui į darbą arba lankydamas savo seną mamą. Runbergas yra greičiau būklė nei geografinė vieta. Būklė, kuri prasideda tada, kai persireta didžiulė permaina, tarsi koks miško gaisras. Runbergas yra tai, kas išauga iš pelinų juodai apdegusioje dirvoje. Jis minta pasidavimu, nepasitenkinimu, o gal tiesiog nuoboduliu. Tau galėjo tekti bėgti nuo karo ir bado, sako Andrejas Malin. Ir tai yra paprasta, bet sykiu svarbi žinia, kurią noriu pertikti naminėme gyvūne. Tokia tad yra socialinė žinia, tačiau visgi knygos centre, aišku, yra detektyvinė intriga. O siužetas yra štai toks. Policijos psichologė Hanne Lagerlinschon ir jos partneris policijos tyrėjas Peteris Lindgrenas iškečiami į mažą mėguistą Runbergo kaimelį Švedijos Stjornblende dirbti prie Cold Case bylos. Prie 8 metus Runbergo miškų akmenyse rasti 5 metų mergaitės greučiai. Dabar tyrimas yra atnaujintas. Tačiau jaunai policininkė Malin ir visai tyrėjų komandai, nei nespėjus apšilti kojų šalia miško aptinkama atmintį praradusi Basahane, pametusi bene svarbiausią savo darbo įrankį, skrubulingai pildoma dienoraštį. Su ją paskutinį kartą matytas Pietris dingęs, negana to, ta paima pačiame miške netrukus aptinkamas neseniai nušautos ir sumuštos moters kūnas, o netuliuose Hanės porbatis aptaškytas krauju. Ar Hanės dienoraštis gali pateikti atsakymus į tyrėjams rūpinčius klausimus? Ar naujoji žmogžudystė kaip nors susijusi su senaja ir kaip sudėlioti paslapties dėlionę, kai jos dalis ima nykti tarsi silpnėjanti atmintis? Toks yra šios knygos siužetas. Ir taigi, Kamila Grebe knyga Naminis gyvūnas yra romanas tiems, kas nori tipiško galbūt kartais net pernelyg tipiško skandinaviško trilerio, sukalto pagal visas taisyklės. Knyga netaps kažkokiu naujų žandų rėmų praplėtimu, greičiau jau įsaugiai žaidžia pagal taisyklės. Tačiau akivaizdu, kad autorė moka tiek kurti intrigą, tiek padaryti pasakojimą labai atmosferišką, tiek tikrovišką, tiek dar kartą skleisti, kad po švytinčio ramaus skandinaviško gyvenimo paviršiumi yra slypi daug sudėtingų problemų. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri skirta mėgstantiems šeimos sagas, tiems, kas mėgsta istorijas apie jų dinamiką. Apie skausmingas, o kartu komiškas istorijas, apie praeities paslaptis ir kaltes, apie tai, kas jūsų svarbiausia, kas jungia ir kas tas šeimas skiria. Knyga, kuris iki tragiška, komiška, tamsi ir jautri, sodri ir tiršta, įtraukinti į pasakojimo gijas. Knyga, kuri turėtų patikti mėgstantiems Annie Tyler. Knyga apie tėvų ir vaikų santykius, santuokos žiaugsmus ir juodasias atkarpas. Tai Claire Lombardo knyga Mūsų smagiausios dienos. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Baltos Lankos, o į lietuvių kalbą vertė Gabrielė Gailiūtė Bernotinė. Claire Lombardo, amerikiečių rašytoja ir Mūsų smagiausios dienos yra jos debiutinis romanas. 2020 metais jis buvo nominuotas Women's Prize for Fiction literatūros premijai. Ši knyga sudomino ir filmų kūrėjus, kurie nusprendė sukurti pagal knygą serialą, o dabar autorė rašo ir antrąją knygą. Autorė savo, kad šią knygą įrašė taip, kad skaitytojas skaitydamas šį kūrinį jaustusi taip, tarsi pats gyventų kartu su šia šeima. Panirtų tiek į šeimą draskančius nesutarimus paslaptis, tačiau taip pat sugebėtų pajausti ir jautresnius, tylesnius gyvenimo šeimoje momentus. Ji taip pat savo, kad knygą parašyti nemažai įkvėpė jos socialinis darbas. O prasidėjo romanas tuo, kad ji nusprendė parašyti apsakymą apie Violetą, vėliau tapusi viena iš knygos personažių, tačiau jau berašydama šį apsakymą pajuto, kad ir kiti personažai ją domina ir neką mažiau negu šį heroją, taigi galiausiai viskas išsivystė į romaną. Autorė neretai lyginama su mano jau minėta Annie Tyler, o taip pat kitu garsiu rašytoju Jonathanu Franzenu ir jo kūriniu Pataisus. Tiesa, nors Lombardo kaip ir Tyler rašo apie santukas, apie šeimų santykių dinamiką, visgi pabrėžima, kad Lombardo nėra tokia tamsi. Ji išvelgia daugiau šviesos tose šeimų santykiuose, jį perteikia daugiau humoro. Ji turi daugiau švelnumo ir pozityvumo, tad neapsimestama, kad šeimos gyvenime yra vien tik tai džiugus momentai, jis stengiasi pažiūrėti, kokia pilnatvė gali būti atrandama būtent tokiuose santykiuose. Jūs Autoriaus knygai būdinga ir empatija, džiaugsmo paieškos ir žinoma visa apgobinti meilė. Tačiau, kad ir kaip banaliai nuskambėtų šie žodžiai, neapsigaukite, knyga tikrai neslysta paviršimi. Ji pasakoja apie sudėtingus dalykus ir išgyvenimus, klaidas ir nuklydimus. Tačiau visuomet yra kelias, visuomet yra išeitis. Apie šią knygą jos aprašyme rašoma štai kas. 8-ame dešimtmetyje Marilyn Connolly ir Davidas Sorensas įsimyli vienas kitą. Jie jauni, naivus ir pilni idealizmo. Jie lengvabūdiškai žiūri į ateitį, bet abu tiki, kad nuo šiol dabar ir visados laukia smagiausios jų gyvenimo dienos. Praėjus 40 metų, Sorensonai vis dar įsimylėjo ir turi 4 visiškai skirtingas dukteris, savaip siekiančias džiaugsmo, tačiau niekur nerandančias ramybės. Jauna našlė Vendė guodžiasi svaigalais ir jaunesniais vyrais, buvusi advokatė Violeta kovoja su nerimu ir nepasitikėjimu savimi. Dėstytoja Liza laukiasi kūdikio, nors nežinia, ar jo nori, nuo vyro, kurio turbūt nemyli. Greise, dėkinėjantį pagrandukę, gyvena melu, kurio niekas šeimoje neįtarė. Seserų likimų ženklinas siekis atrasti meilę, panašiai regėta tėvų namuose. Jos nuo mažens varosi tarpusvyje, kiekviena ieškodama savojo kelio. Šeimos gyvenimo lūžio tašku tampa nelauktas paauglio Jonas Bento prieš 15 metų atiduoto įvaikinti pasirodymas. Visus paskatinsintis atsigręžti į paslapčių kalties nusivylimų ir sykių nepaprastų džiaugsmo ir pilnavės akimirkų kupina šeimos istorija. Claire Lombardo knyga Mūsų smagiausios dienos tokia ir yra apie gyvenimą šeimoje, apie laimės paieškas, apie meilę ir apie klaidas, kurias mes visi žinome darome savo gyvenimuose. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri gali sudominti tiek dėl pačios knygos turinio, tiek dėl to, kad jos autorius yra žinomas intelektualas filosofas, tad galbūt įdomu bus panagrinėti šio autoriaus rašymo stilių idėjas. Na ir knyga beje puikiai išversta, kas nenustabu, žinant, kad knyga iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius. Kalbu apie Peterio Sloterdijko knygą Burtų medis, kurią išleido leidykla Sofoklis. Tie, kas domisi intelektinio Europos gyvenimo filosofiją šio autoriaus matyti nereikia nei kiek detaliau pristatyti, nes Peteris Sloterdijkas yra žymus vokiečių filosofas, kultūros teoretikas. Jis pristatomas kaip mokslininkas, kurio filosofija laviruoja tarp gryno akademizmo ir laisvo minčių dėstymo. Jo pažiūroms įtakos turėjo Heideggeris, Nietzsche, Frankfurto mokyklos atstovai. Jo darbai tokie svarbus, kad nesunkiai rasti publikacijose, kuriuose nagrinėjama, nuo ko pradėti tyrinėti jo filosofiją, kokie jo darbai yra svarbiausi. O čia mes turime jo romaną, kas jau savaime intriguoja, nes visada įdomu, kaip fikcija kuria akademinio pasaulio žmonės. Iš karto galiu pasakyti, kad to akademizmo čia visgi autorius neišvengė ir kai kas netgi kaltina jį kiek sausoku stiliumi, tuo, kad knygoje autorius taip ir nesispyrė pagundai rašyti pusiau tokį mokslinį darbą. Tačiau reikia pasibėti, kad šis leidinys gavosi tikrai labai savotiškas ir skaitomas įdėmiai. Tai ir idėjų romanas, ir filosofinės įžvalgos, ir pirmiausia tai knyga apie psichologiją, šio mokslo užuomazgas. Ir kai turto į romanas, kuriame autorius nukeliamus į nerimastingus, istoriškai sudėtingus laikus. Čia jis kalba apie 18 amžiaus pabaigą Prancūzijos revoliuciją. Tiesa, pats autorius teigia, kad pirmiausia reikia pabrėžti, jog tai nėra istorinis romanas, kaip kad gali pasirodyti iš pirmo aprašymo. Nors jame nusikeliame 200 metų atgal, tai yra pasakojimas apie dabartį, apie tai, kaip praeitis veikia dabartį. Jis knygos įžangoje rašo štai ką. Knyga leidžiasi ekspedicijon į nepraėjusią praeitį, deginti įdeginta iš šiandienos būvį. Istorija, kurią turime papasakoti, jau ir klostosi išplėstinėme dabar mūsų vadinamame modernybė. Taip, ką ši knyga? Na, galiu pasakyti, kad tai pirmiausia, kaip jau ir minėjau, knyga yra apie psichologijos mokslo gimimą, apie tyrinėjimus, apie žmonių troškimą pažinti save. Knygos aprašyme yra skelbiama. Keleri metai prieš didžiąją 1789 Prancūzijos revoliuciją filantropas markizas Dibusgoras ėmė taikyti pagalbinę terapiją, vėliau pavadinta hipnozė. Šis atradimas paskatino karštligišką tyrinėjimų procesą, kuris davė naują lig tol nepažintą kryptį žmonių troškimui siekti psichinės ir fizinės sveikatos. Žanas Valdenas, jaunas daktaras iš Vienos, ką tik apsigynęs daktaro disertaciją, nori sužinoti, kas atrasta psichikos ligų gydymo srityje. 1785 metų vasaros pradžioje jis leidžiasi Prancūzijoje, siekdamas aplankyti markizą, praktikuojantį visai naują terapijos metodą. Kelyje jis susiduria su vairaus plauko asmenimis, ne tik supažindinčiais jį su skirtingomis pasaulėvokomis, bet ir priversinčiais jaunai daktarą susimastyti apie pamatinius žmogaus dvasios aspektus. Van Leidena pas garsųjį markizą lydi ir netikėta meilė bei keisčiausi susidūrimai. Pats autorius tai, apie ką rašo knygą, apibūdina kaip nuotykių kupina Europos filosofijos istorijos skirsti. O Van Leideno istorija dokumentuoja akimirką, kurią modernioji sąmonė ruošiasi šuoliu į nežinomybę. Jis tapo liudininku pervartos, iš kurios radosi tokia daugybė dalykų, nesiliaujančių virsti mums ant galvų. Taigi knyga balansuojanti tarp grožinės literatūros ir filosofijos, poetiškumo ir akademizmo, mokslinių tyrinėjimų ir fantazijos. Knyga galbūt ir ne kiekvienam, bet Peterio Sloterdijko knyga Burtų medis tikrai rekomenduočiau tiems, kas ieško kitokios gurmaniškesnės literatūros. Apie kūrinį, kuris bent jau man paliko išties stiprų įspūdį. Tai švedų rašytojo Alekso Šumano knyga Išlikusi. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Mantas Karvelis. Tai knyga apie sudėtingos šeimos santykius, apie tėvų ir vaikų santykius, apie traumas, kurios griauna santykius, apie paslaptis, kurios niekur nedingsta, jos pasivyja net ir praėjus daugybei metų. Tos traumas neleidžia gyventi savo gyvenimo, verčiasi grįžti atgal ir atgal. Tai, kas keičia gyvenimus, yra akistata su savo praeitimi. Tai knyga apie išdavystę, apie nutrūkusius ryšius, apie tai, kaip aplinka, kurioje auga, kuria jų ateitį, apie kaltę, atleidimą, broliškus ryšius, apie siaubą nerimą, o kartu ir nostalgišką grįžimą į vaikystę ir bandymą atrasti ten grožio ir gėrio užuomazgų. Aleksas Šulmanas yra švedų rašytojas, kaip prozininkas debiutavęs 2007 metais ir iki šiol yra parašęs 9 knygas, iš jų 5 romanus. Išlikusi yra naujausia jo knyga, jau išleista daugiau nei 30 pasaulio šalių. Švedijoje jis pagarsėjo savo memuarais, kuriuose pasakoja apie savo šeimos istoriją ir knygų sėkmė nenustebino, žinant, kokio populiarumo sulaukia Knausgardo knygų serija. Ir šioje knygoje Šulmanas irgi pasakoja šeimos istoriją. Tiesa, čia jau tai yra fikcija ir ji yra kur kas glaustesnės apimties ir jis meistriškai sukonstruoja ir palieka iš tokį nokautuojantį jausmą perskaičius knygą, kai tikrai dar kurį laiką negali atsigauti. Knyga, kurios pabaiga netikėta ir verčia iš naujo permąstyti viską, ką skaitai knygoje iki tol. Tai knyga apie 3 brolius, kurie prie daugybės metų grįžta atgal į tėvų sodybą. Grįžta išbarstyti mirusios motinos pelenų, netikėtai po mirties išreiškia norą nebūti palaidoti šalia savo vyro. Broliams šis susitikimas bus ne vien tik atsisveikinimas su motina, visų 3 susitikimas po kurio laiko, bet svarbiausia bus kelionė atgal į praeitį, į vaikystę, į trauminės patirtis, kurios paženklino jos visam gyvenimui. Autorius išradingai dėlioja pasakojimą iš 2 siužetinių linijų, kurinoje jų pasakojimą apie vaikystę, svarbiausius jos įvykius, kitoje atvirkštinė tvarka rodomi šie laikai. Tai kaip broliai po daugybės metų atvyksta į sodybą, kaip jie susitinka, kaip jie bando atrasti ryšį ir kaip praeities nesutarimai lemtingi įvykiai vis dar paženklinę juos nesugyjančią žaizdą. Autorius rašo knygą su pulsuojančiu nerimu, kiek baugoka atmosfera pripildyta pasakojimą. Jame matome disfunkcinę šeimą, barnius, alkoholį ir nuolat šalia tikantį nelaimės jausmą. Bet kartu matome ir švelnumo paieškas, bandymą atrasti užuovėje saugumą. Vaikai bandantis kažkokiu būdu išgyventi šioje šeimoje. Istorija pripildyta subtilių užuominų, tų nušvitimo momentų, kai pasakotojas taigi supranta, kad jis nėra toks pats kaip visi kiti vaikai, kad mama nesirūpina juo kaip jo kitais klasės draugais, kad jis apleistas, kad jam trūksta meilės. Tai, kas išgyventa tuo metu, paženklina ir būsimą gyvenimą, neleidžia judėti į priekį. Ir knygos pabaiga, kuri staiga apverčia visą pasakojimą aukštyn kojom. Taip, tai skaudinė lengva knyga, perskaičius ją lieka toks kartėlio liūdesio jausmas, bet tai ir stipri paveikia psichologiškai gili knyga. Toks yra Alekso Šumano kūrinys Išlikusi. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.